zidate Nueva York en Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen.
Interneteko e-mail zerrenda bati esker sortutako harreman baten kontakizuna da ondorengoa eta noraino iritsi den bata hil eta besteak segitzen du haren bloga gobernatzen. Javier Ortiz kazetari Donostiarra hiltzela 10 urte bete berri dira. 2009ko abrilaren 28an hiltzen. Eta urte urrenerako argitaratu du Mikel Iturriak ari buruzko liburua. Batez ere haren gogoeten bilduma den liburua. Talento y oficio de un periodista du izenburua. Akal argitaletxeak kaleratu du Foka Ediciones zigiluaren bidez. Datorren astean, Donostia Kulturak eta Ortizenaren familia eta lagunek omenaldi egingo diote. Liburuaren aurkezpena maiatzaren 10ean izango da eta 11an torturari buruzko maiingurua. Gaberako aterbe aukeratu dugu elkarrezketa abiatzeko Bertolt Brechtzen poema hau Dario liburuko testuetako bati Fernando Salas hiltzenean eskaini zion Javier Ortizek torturaren kontrako elkarteko presidenteari. Abokatuak bere bulegoa Madrilen beharrean New Yorken balu, 26. eta Broadway karrikaren arteko kantoian izango lukela esaten zuen solidaritatearen kantoian. Alegia, Mikel Iturria, 10 laguntzarra esan beharko dugu, ongi etorri.
Eskerrik asko, egunon.
Bueno, historia guztiak bezala hasieratik hasiko gara.
Vale, bota.
Abia puntua ze jarriko dugu 2000garren urtean.
2000garren urtean.
Javier Ortizek El Mundon idazten zuen ordura arte, urte hartan erredakzioa utzi zuen eta segi zuen periodikorako idazten. Orida. La Patera zerrendaren bidez zabaltzen zituen bere zutabeak eta irakurleekin harremanari usteko, ba, weborri bat sortu zuen eta han zintzilikatzen zituen Diario de un resentido social tituluarekin bere apunteak. Nola baitere aurrenengo blogetakoa izan zen. Zuk nola deskubritu zenuen?
2000ko uztaila Aznaratoaren garaia zen. Aznarrek majoria absolutua lortu zuen. Katalana intimidadean jaetzuen hitz egiten, ez da publikoan ere.
Hori aurreko legegintzaldian izan zen, ez da?
Hori da. Orduan garai oso bueno, ba, gogorrak zian, ez? Gaurkoak ere ez dugu argia ikusten, orduan ere ez. Orduan, ni deskubritu nun tiponek, internetera iritsi berria nintzen, eta interneten deskubritu nun bere bloga. Javier Ortizek, deskubritu nun emizia El Mundon, zutabe bat sinatu zun, asko gustatu zitzaidan, eta azpian jartzen zun bere blogaren, bloga etzan izaten, baina webunearen zeabat elbidea. Eta sartu nintzen, eta hasi nintzen, konturatu nintzen egunero azten zula. Eta alako batean esan nion, bialin nion korreo bat, eta esan nion zea... Eres el puto amo, esan nion, hola.
Imeia idatzi zenion.
Bai, enun ezagutzen. Tipo erantzun zidan. Eta hasi ginen, hola, hartu eman bat, eta orduan, behak esan zian, ba, hainbat irakurri zeudela, hainbat tokita, Madrilen, Suedian, Galizin, Zaragozan, Andaluzian, Euskal Herrian, eta orduan sortu genuen posta zerrenda bat, ez? Ni posta zerrenda batean nengoen orduan, Eibartarrak posta zerrendan, eta pentsatu nun gauza bera egitea, baino Ortizen zeakin, irakurleekin, eta egon ginen horri 2004 arte, eta 25.000 bat meztu zabaldu genitun, eta niretzat izan zen, lehenbizi egunero bere zutabe bat, bere artikulu bat irakurri, eta gero, ba, gainerako irakurleekin konpartitzea, ba, oso esperientzia master bat niretzat.
Hori da, 3 urte paseak izan ziren, eta masterra diozu, horrenbeste astindu zintuzten haren testuek, haren esanek.
Bai, eta ikustea, Espainia ez dala, hauteskundeak ikusi ditugu, Espainia ez dala, ematen zuen duela, aste bete, danazala oso ultraeskuina, eta Espainia zorionez ez da hori bakarrik, ez? Eta beste motatako jendeare badago, ez? Nei goratzen, egun hauek goratzen, atzera botata, goratzen nintzen, 2001ko maiatzean, hor nola egontzan Mayor Oreja eta Redondo Terrorosek nola bat egin zuten, eta ematen zuen behaiek irabazi bertzutela.
Legebiltzarrerako hauteskundeetan.
2001ko maiatzean, eta Ibarretxek irabazi zuen, ez? Eta hori, garai horiek, ez?
Javier Ortiz hiltzen 2009an esan dugu apirilaren 28an, beraz joan den igandean hauteskunde egunean bete ziren 10 urte eta berak bere obituarioa idatzita utzi zuen esaten zuelako, bestela edozein kazetaritxo inutili tokatuko zitzaiola idazlea. Horrek berak ere zerbait esan nahi du, ezta? Bere izaeraren inguruan.
Bai, oso tipo berezia zan, ez? Baina nik tituluan hori anekdota da. Kasu horretan Beak idatzizun, 59 urte bete zituenean, 61 batekin hiltzan, 59 urte bete zituenean idatzi eta utzizun bere obituaria eta claro, denagatu ginean, bueno, batzuk sinestzi zuten hile intzala, ez? Eta, bueno, nik tituluarekin, liburua nahiko garbi estruktura hasiera-hasieratik neukan, baino titulua azken unera arte ez deterabaki. Ze ofizio azpimarratu nahi nun, kazetaria zala azpimarratu nahi nun, baino gero beste gauza bat, da, talentua, eta honek kristona zeukan. Ofizioa da lana, talentua da berezkoa.
Zebat artikulu eta zutabezen dituen ordurako, esan nahi dizut, hemen azken batean hau enresaka badat. Enresaka egin behar izan duzu.
Egun bat daude hor. Eta nik ez dute 3000 bat edo irakurri ditu dela, ez? Niretzat liburu hau da, azken 50 urteko Espainia ofizialaren behaldea, ez? Hasi 68an eta 2008an bukatzen da, baina hor hiru perfil daude, eta horietako perfil batean Garbine Biurnek esaten du, Javier Ortizek gero eta hobetu idazten du, ez? Eta horretik esaten da azken 50 urteetan, ze bere idatziak klasikoak dira, eta gaur egunean irakurtzen dira, atzo, idatzita egongo balira bezala.
Oso gaurkotasun handikoak direla esan dezak, ez da?
Izugarria.
Berak nola ulertzen zuen kazetaritza? Zuk zer azpimarratuko zenuke?
Berak zer nola ulertzen zuen kazetaritza? Baina zu konpromiso bat zala kazetaritza eta konpromiso etikoa zeukala berak. Eta konpromiso etikoa da onratu izatea eta gertatu dena behintzat bilatzea, ez? Egia existitzen da, ez dakit. Bakoitzak berea dauka, baina behintzat zurei eman behar bali maizu, eman. Eta hori horrela izan zan, ez? Beti. Eta gero kapazitate izugarria zeukan beste beak esaten zuen, hasiera batean nik harreman handia izan de berarekin, orduan ez da bakarrik 10 urte hauetan bere webgunea
kudeatu
da, baizik eta lehendik nire harreman. Orduan beak esaten zuen hasiera batean igual azten zala gai bati buruz iritzi batekin. Gero azten zela lantzen eta kontrako iritzia izaten bukatzen zuen. Hori da kazetariaren lana, zenit zu behiratzen dezu, investigatzen dezu, eta gerazkenen pentsatzen
datu
zu
oiek,
kontra.
Datu oiek moldatzeko ere bai batzuetan, ez da? Pentsakera moldatzeko
berak,
ere bai.
Eta nik uste dut ere, aurreko batean irakurri nion zea bati, kanpoko kazetari bati, inkluso ingelesa zala, ez dakize periodiko zan, gallegua, zeukala oso ona zala, Espainiako realia zehaz ezagutzeko ze ematen zizkizun aukera guztiak, oso gallegua zalako, ez? Hau eta hau eta hau, hortiz hori izan, ematen zizun, ez zizun, hau eta hau eta hau eta hau, ez? Ez bakarrik ikuspuntu bat, eta askotan ez zenuen irakurtzen zuen nahi zenuena.
Bai, hori ere importante izaten da askotan, ezta? Bai. Eginen eta Euskaldunon egunkariaz aritu izan zen, adirazpen askatasunari dagokionez, Euskadiri buruzkoak mordo bat, ba, bi hauek aipatu ditugunak, baina baita ere, etaren hainbat hilketen aurkakoak, baina berdin, galez, torturaz, martxoaren iruko hilketez, lasa eta zabalaren hilketez, politika asko dario, baina politikaz aparteko gaiak ere bai, atotxa, zanuetaz, kalatrabaren arkitekturaz,
bai,
denetatik
jorratzen zuen. Denetatik, nik uste dut hori, eta musika zale porrokatu azan, ez? Orduan ere musika ere dago, badago bere zengan berroa ere bai, ez? Ba, pintada, kotxean Madrilen pintada bat ikusten du, eta geritzen da, oizin da, zeratik handago, Luis Libertad jartzen zuen, ez? Zeratik handago pintada hori hor, eta dira, pentsatzen, eta ez da gizet, alako batean konturatzen da atzekoa idela, klasona jotzen, ez, eta bueno, molako, baina hori zutabe bihurtzen du, pentsa pintada bat ez, pareta batean, ez.
Zutabeak testuak, baina binetak ere bai.
Bai, hori oso bitxia izan da, ze bera zan pasalako kolaboratzailea, ETV bin, eta hil ondoren, eta programa desagertu intzen, ba, dela González esatariak, aurkezleak, bidali zion familiari, Javierrek egiten zitun binetak, ba, gai, ba, zai, programan zegoen bitan, zirru borratzen zuen, eta bidali zizkion ez dakit, 60 bat, eta entresaka bat egin dugu, ba, batzuk horra gertzeko, dia, ez, osea, bera kazetaria da, eta jo, ba, garraziosoa dia, edo gaiekin bat datoz.
Bai, humorea ere presente dago bineta hietan ere.
Beti, eta beste batzuk oso, bueno, batzen bate oso kaineroa zan, eta ez dugu jarri, baina, bai.
Kaineroa zan esan duzu. Bere testu bat, bueno, enresak egin dugu guk ere guzti hauetatik, eta bat aukeratu dugu.
Ahora se llama radical a todo lo que tiene aspecto de desaforado, burro e intolerante, a nada que parezca relacionado con el gremio de la política. Si unos cuantos queman en Girona fotos de los reyes, no tarda nada en aparecer alguna autoridad que nos hace saber que ha sido cosa de radicales.
Kañeroa esaten zenuen, radikala izatea zaipu desente, eta testu honen amaieran, berak esaten du, bueno, ba, ni ere radikal bat naiz.
Bai, El Mundo utzizun 2007ko irail arte ontzan kolaboratzen, eta 2007an publiko montatu zenean, ba, bea joan zan publikora, eta irail arte egunero publikatu zun zutabe bat. Hori izan zan bere aurkezpen txartela.
Esaten zenigun Garbine Biurrunek, David Fernandezek eta Isak Rosak nola perfilak idatzi dituzten, eta injustu ere Isak Rosak bere perfilan esaten du Javier bezalako erradikala arriskutsuak falta dira. Horrela amaitzen du bere testua. Bat zatoz?
Bai. Radikala nik ulertzen dut, beak ulertzen zuen bezala, eta errora joatea, ez? Errora joatea eta bueno, pues hori, gaiak behar den bezala aztertzea, eta esan behar dena, esatea, ez zaukan inolako problemarik hori egiteko.
Esaten genuen, oraingoxe kontuak, eta Garbinek esaten duen kontuetako bada, harimutur batetik edo bestetik helduta, baina beti justizia hitz egiten zuen.
Bai, nik uste dut, Garbinek, bueno, hiru profil daude liburuan, Garbinek jorratu du lagunaren ikuspuntutik, ze Javierrekin harreman handia zeukan, astero gelditzen zian Bilbon, bera telebistara etortzen zenean eta bazkaltzen zuten eta askotan edo kafe hartzen zuten, ez? Telebista saiora joan aurretik eta oso, bueno, bere perfila hori da, ez? Gero Isakek horra aipatzen ditu beste gauza batzuk oso interesgarriak dira, ez? Bi, beak esaten du Javierrek etzuela tabuei aurre egiteko inolako arazorik, baino bi gehatu direla eta oraindik daudela Espainian, ez? Data bata dela tortura eta bestea komunikabideen jabegoa, ez? Eta gero bitxia da ere bai Davidek eta bai Isakek erreferente gisa jartzea izen handi bat Vázquez Montalbán askoz ere mediatikoa da eta Javier, ez? Eta bueno, nik azkenean nahi dudana da Javierren lana iruditzen zait izugarria dela eta horregatik eman nahi dut ezagutzera niretzat ere Vázquez Montalbán bezalako tipo badelako.
David Fernandezek idazten duen testu horrek por jamaikanaz du izenburua. Zer esan nahi du Jamaikak, Javierrentzat? Esan nahi zuen?
Jamaika zan bere territorio utopikoa edo esan lurralde utopikoa. Itaka ez hori, ez? Ez zan inoiz Jamaikan egon eta Jamaika da bere utopia hori, ez? Eta, de hecho, hiltzenean El Mundoko pare bat marrazkigilek ba intzioten in memoriam zan hori, ez? Abertzen za Javier, Jamaikan, irla batean, musika, whisky zea bat, eta Jamaika, ahi ba, paradisua.
Idazten.
Eta idazten, da paradisua existitzen da, ez? Hori da Jamaika bera nintzat.
Tira, esan dugu, liburua prestatu duzuela, eta maiatzaren 10ean egingo da aurkezpena, Garbine Biurrun eta David Fernandez ere bertan izango dira. Donostian izango da, esan dugu bezala.
Bai.
Eta hurrengo egunean torturaz arituko zarete maiingurua. Zergatik aipatu duzu orantxe aipatu duzu tortura dela nolabait ere tabu hoietako bat hor jarraitzen duena. Berak nahiko zuen maiingurua izango da edo zergatik?
Nik uste baiet. 1986an Javierrek eman zuen Madrilen torturaren kontrako elkarte batek 10. urte hurrenean beak eman zuen hitzaldi bat. Hitzaldi horretan zeuden antzerki munduko produktore batzuk eta esan zioten testu, osea, konferentzia hori antzeslan edo bihurtu nahi zutela. Baina Javier etzan antzerki mundukoa eta intzun zerbait eta hortxe egontzan. 2012an montatu zuten Sandra Toral ekoizleak batez ere bere alegina izan zan eta Carlos Alfaro zuzendari zeakoa da, Valentziakoa da. Pedro Casablanca izugarri ondo zegoen antzeslan horretan. Eta orain berriro montatu du Carlos Alfarok eta dago Iban Hermes eta nik ikusi den Madrilen eta berriro asko gustatu zait. 70 minutuko monologo bat da eta merezi du. Orduan, horri prestatzeko, hori horren aurretik pentsatu genuen goazen hitz egitea torturaz Euskal Herrian, ez? Eta horretarako goazen Paco Etxeberria bezalako instituzio baten gana, ez? Beak prestatuzun Jaurlaritzarentzat 1960, 2014 txosten ura eta beak eta Laura Pegok ere hor dago koordinatzaile lanetan jurista bat eta Carlos Martin Beristain. Bai Laura eta bai Paco egongo dira mai inguruan. Eta gero Madrildik etorriko da Jorge del Cura. 40 urte zegonda torturaren kontrako hainbat elkartetan lanean, eta berak aurreko montajean asesore lana, aholkulari lana intzun, eta oso ikuspuntu interesgarria izango da.
Maiatzaren 11an izango da hori, arratsaleko 6:30etan, Egiako Kulturetxeko itzaldi aretoan, liburuaren aurkezpena bezperan, arratsaleko 7:00etan, baina Donostia aipatu dugun bezala, aipatu beharko genituzke, Iruña aipatu behar dugu, Bilbo eta Madril eta Alacant eta...
Bai,
ama. Ez zarete Donostiara mugatuko.
Ez, Bartzelonan egingo dugu, bezperan, 9:00an egingo da Bartzelonan, izango dugu Ateneun tertulia bat, eta gero itzaldi bat Antinous izeneko liburu den batean, gero Katakraken 15:00an, 4:00an izango gea Valentzian, 6:00an Alacant, 7:00an Madrid, 14:00an Bilbon, Libreria Kamara izeneko liburu dendan, eta 22:00an Santanderren.
Rara abis bat dela esaten duzu, baina ez daukazu esaltzeko.
Ez, nik asko maite dut Javier, egunero goratzen naiz berataz, eta bueno, nik uste dut bere memoria mantentzen saiatuko naizela.
Hobeto ezagutu nahi duenak beraz, Talento y oficio de un periodista liburua, Mikel Iturriak prestatua, eta esan duguna, bere webguneak ere bizirik jarraitzen du, zukudeatuta.
Hori da.
Gaur...
Lan kolektibo bada, baina ninago bueno, aurpegia ematen.
Oso gaurkoak diren testuak aurkituko ditugu hor, naiz eta badiren urte batzuk idatziak izan zirela. Ba, Mikel Iturria, eskerrik asko, eta maiatzaren 10-ko eta 11-ko itzordu horiek ondo joan daitezela, eta ondorengoak ere bai.
Mi eskertzu bai.